L-awim Neil Aġuż irnexxielu itemp suċċess l-awma mal-gżir Maltin u nata merba ta' eroj mal-li daħal fil-bajja ta' Arlabsi fis-Siġġiewi. Folla kbira niżlet Arlabsi tistenna wasla ta' Aġuż wara li dar madwar Malta għawdi xu kemmuna. L-awma bdiet is-sibt wara nofsinhar mill-bajja tal-Għadira fil-Melliħa. Meta tela l-art Aġuż poġġa bil-qiegħda jisriq fuq siġġu. Huwa kiser ir-rekord personali tiegħu ta' 125.7 km lura f'2021. Mal-wasla il-folla nfexxet f'ċabċib. Aġuż kien ipprova jagħmel dan minn Spanja. Aġuż għalhekk irnexxielu jikseb rekord dinji ta' 140 km b'għawma ta' 52 siegħa mingħajr ebda waqfin madwar gżejjer Maltin. Nil qal li din kienet kisba l-Malta. Wamela biex għajjem kuxjenza dwar l-istat li jinsab fiħ il-habitat marittimu Malti u biex nieħdu ħsieb il-baħar ta' madwarna. Wanata merba ukoll mill-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru Clifton Grima u Deputat Nazzjonalista David Aġuż. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li il-paternity leave finanzjata mill-Gvern se tkun estiża għal missierijiet self-employed li jew it-tieni ġenitur. Din l-aħbar ġiet wara li kien tħabbar ukoll li se jingħata leave imħallas mill-istat ta' mid-ġurnata għal ġenituri self-employed li kienu qed jieħdu kura ta' l-IVF. Meta kien qed jitkellem f'San Pawl il-Baħar. Il-Prim Ministru qal minkejja li l-Gvern introduċa riformi importanti ċerti restrizzjonijiet għadhom hemm u jeħtieġ jiġu indirizzati għaliex il-liġi kif inhi ma tilħax il-kopji kollha. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li l-kompetenza tal-qorti kummerċjali u t-twaqqif mill-ġdid li kien imħabbar ftit jemilu se jkun jikkonkludu wkoll każijiet marittimi. Il-qorti se tkun magħmula minn żewġ imħallfin u joperaw minn bini separat. Dan jiżgura biex ikun hemm deċiżjonijiet fil-ħin u effiċenti. Il-bżonn ta' din il-qorti kien minħabba il-tkabbir ekonomiku. Dwar il-ftuħ tal-sena skolastika l-ġdida waqt li xtaq sena ta' suċċess għall-istudenti u l-għalliema, għalli l-edukaturi qed jibbenefikaw mill-aħjar pakkett finanzjarju li qatt kellhom grazzi għal-ftehim kollettiv iffirmat fis-sajf. Għalli l-Gvern iffukat biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ħjar għall-poplu. Abela rafera għall-fond ta' 10 miljon euro għall-Kunsilli Lokali u NGOs biex jitjibu spazji pubbliċi u pjazzetz. L-għażliet il-qoddim huma jekk jiġux introdotti iktar pedestrianization, iktar spazji aċċessibbli għall-poplu u l-użu regolat tal-vetturi. Deċiżjonijiet kruċjali li għandhom jittieħdu. Ridu jisiru diskussjonijiet mal-poplu qabel jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Il-Gvern irid itejjeb l-efficienza waqt li jinaqqas il-burokrazija. Qabel qal li t-tiġdid tal-Partit Laburista jirrappreżenta kapitlu ġdid u mhux ktieb ġdid fl-istorja tal-Labour. Ħeġġeġ għall-laqda biex iseħħu r-realtajiet tal-poplu. U ħeġġeġ ukoll biex meta wieħed ikun spalla ma' spalla jippermetti li jegħleb l-isfidi. Il-partit se jkompli jiġġedded biex ikun il-verżjoni aħjar ta' dak li hu l-Labour. Il-Prim Ministru esprima ukoll solidarjetà ma' membri tal-Pulizija li sfaw aggrediti f'inċident fil-Ħamrun is-Sibt wara nofsinhar. Wara li nagħtaw xi ċitazzjoni. Qed jistenna rispett u appoġġ għal l-istituzzjonijiet u individwi li jservu lill-poplu, għal jistenna li l-qrati jagħmlu ġudizzju skont il-liġi u l-ħaq. Il-Pulizija intant dwar dan il-każ qalet li numru ta' persuni ħarġu minn stabiliment ta' l-ikel meta l-uffiċjali tal-Pulizija ħarġu parking ticket fil-Ħamrun. L-uffiċjali kienu forzati jużaw il-pepper spray meta l-ordnijiet tagħhom kienu injorati u ġew attakkati. Wieħed mill-uffiċjali tal-Pulizija kien ferut serjament u ieħor sofra ġrieħ ħfief. It-tnejn iddaħlu l-isptar. Is-sitwazzjoni ġiet taħt kontroll iktar tard matul il-jum meta waslu fuq il-post iktar rinforzi tal-Pulizija. Kienu arrestati mara ta' 42 sena u erba' irġiel ta' 46, 44, 33 u 23 sena. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri kundanna dan l-inċident u era solidarjetà mal-Pulizija. Messaġġi oħrajn ta' solidarjetà ħarġu mill-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Arċisqof fost messaġġi oħrajn. Dwar din il-ġlieda tres u l-qorti 5 persuni akkużati b'rabta li jużaw violenza fuq uffiċjali tal-Pulizija u ma ġew akkużati li aggredew żewġ uffiċjali tal-Pulizija fil-ħamru u ma tres u l-qorti it-tnejn fil-għodu fejn spikka fl-awla il-biki meta raw l-akkużi kontrihom. Qudiem il-qorti kien hemm folla nies meta waslu il-5 persuni Elton Borch, Erika Borch, Kurt Borch, Redimin Aqualina u Christian Mansueto qed iwieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. L-erba raġel u mara inżammu arrestati il-każ seħħ fit-triq il-kbira l-ħamru meta sfaw aggrediti iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija wara li l-istess uffiċjali ħarġu taħrika għal karozza li kienet ipparkjata ħażin. Skont tarif tal-Pulizija jidher li ħarġu numru ta' persuni minn stabiliment fit-triq prinċipali u bdew jargumentaw mal-Pulizija. Il-Pulizija ta' ostruzzjonijiet biex tinżamm l-ordni possibbli iżda l-persuni ma obdewx l-ordnijiet. Kienu kkawżati ġrieħi gravi lill-Pulizija u l-Pulizija għalhekk kienu kostretti li jagħmlu użu minn laser u anke pepper spray. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech għalli il-klima ta' impunità fil-pajjiż trid tieqaf, klima li għalli ġib nies li juru disrispett lejn l-awtorità u lehom infushom. Waqt intervista fuq Net TV, Grech għalli kien ixxukjat dwar dak li seħħ waqt ġlieda fil-ħamru u esprima s-solidarjetà ma' l-uffiċjali tal-Pulizija li jiffaċċjaw kuljum sitwazzjonijiet perikolużi biex isommu s-soċjetà salvagwardjata. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jixxokja ruħu meta xi ħadd jerfa' idejh jew il-vuċi fuq il-Pulizija. Aħseb u ara li tagredih. Qal li dan li jiġri fi klima ta' impunità meta ma jkunx hemm rispett lejn xulxin u lejn l-awtorità. Qal li dak li ġara s-sibt li għadda huwa eżempju ċar x'jiġri meta n-nies jaħsbu li huma il fuq mil-liġi. Is-solidarjetà mhix biżejjed. Il-pajjiż irid jibni sistema fejn in-nies jifmu il-post tagħhom fis-soċjetà. Malta ċelebrat is-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza fil-21 ta' Settembru 1964. Saret ċeremonja ta' tqejta kuruni fuq il-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana. Tpoġġew kuruni mill-Prim Ministru Robert Abela, mill-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono u mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Aktar qabel l-Arċisqof Charles Scicluna iċċelebra qoddisa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-ċelebrazzjoni bdew is-Sibt filgħodu bil-banda tal-Forzi Armati timmarċa mill-bini tal-Parlament sal-Palazz Presidenzjali fi Pjazza San Ġwan fejn ingħata salut lill-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono. Wara spezzjoni tal-Gwardja tal-Onur attendit qoddisa pontifikali ċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-omelja tiegħu l-Arċisqof ikkritika l-kilba u l-isfruttament tal-ħaddiema matul il-qoddisa ta' jum l-indipendenza li qal saret velenu li mexxina. Ringrazza lil Mulej għal Werta Malta, iż-żbuħija u eventwalment l-indipendenza u l-progress soċjali. Ringrazzja lil Mulej li żejjen il-gżer Maltin biż-żbuħija naturali kbira u flora u fauna endemiċi. Tala pal maħfra tal-li ma napprezzawx il-wirt naturali u storiku tagħna waqt li nuru disprezz lejn xulxin u lejn ħutna li jiġu iżuruna.